Vis lielāko ekspertu un politiķu uzmanību German Wings lidmašīnas katastrofā piesaistīja fakts, ka pilotam bija izdevies ieslēgties lidmašīnas kabīnē. Tāpēc, kā diskusijās ar Eiropas parlamenta transporta komitejas deputātiem atzina Eiropas aviācijas drošības aģentūras izpildu direktors Patriks Kais, ierosināts nodrošināt, ka pilota kabīnē vienmēr atrodas vismaz divi cilvēki. Tomēr papildus tam tiek vērtēti arī citi priekšlikumi.
We are also looking at other types of means which are used in order to
Mēs vērtējam arī citus atšķirīgus risinājumus tam, kā aiztaisīt kokpita durvis no iekšpuses, konkrēti manuālas durvju slēdzenes. Mēs tāpat arī rūpīgi analizējam un pārskatām medicīniskās pārbaudes, sākotnējās un regulārās pilotu novērtēšanas procedūras, psiholoģiskos testus, alkoholu un narkotiku pārbaudes. Un tāpat tiek vērtētas arī iespējas plašāk apmainīties ar medicīniskiem datiem. Un plānots vērtēt arī pilotu darba vidi.
Eiropas parlamenta deputāti gan ierosinājums, kas skar piekļuvu kabīnei, vērtēja piesardzīgi, uzsverot, ka ir jāpārbauda, vai ierosinātie priekšlikumi nerada jaunus citus drošības riskus. Komentē Latvijas deputāts Roberts Zīle.
How you can assure the public and also politicians that your recommendation
Kā jūs varat nodrošināt, ka sabiedrība un politiķi var paļauties uz to, ka ieviestās drošības rekomendācijas jau ir pārbaudītas un potenciāli nevar izraisīt jaunus drošības riskus? Ja tas ir pienācīgi pārbaudīts, tad varam tikai atbalstīt jūsu centienus attiecīgajos virzienos.
Eiropas aviācijas drošības aģentūras izpildu direktors arī pauda, ka visticamāk arī nākotnē aviokompānijām nebūs iespēja iegūt informāciju par pilotu veselības riskiem, no piemēram viņu ģimenes ārstiem. Tomēr ievērojami būtu uzlabojama informācijas apmaiņas starp dažādu valstu medicīniskajām komisijām, uzskata Patriks Kais.
I don't think that we will ever be in a position to impose
Es nedomāju, ka mēs jebkad varēsim piespiest parastiem ārstiem atklāt informāciju par kādu no pacientiem pēc darba devēja pieprasījuma, jo šobrīd nav neviena likuma, kas ļautu pieprasīt no medicīnas profesionāļa šāda veida informāciju. Es domāju, ka mums nebūtu jāiet šādā virzienā, bet ko mums tiešām veicināt? Informācijas apmaiņu starp medicīniskajām kompānijām arī starp dažādām dalību valstīm, jo nav nekāds noslēpums, ka piloti var brīvi iegūt licenci vienā valstī un regulāri strādāt citā valstī. Tāpēc mums ir jāstrādā, lai šie dati būtu pieejami Eiropas līmenī. Šobrīd esošā informācijas apmaiņa nav apmierinoša.
Jāpiebilst, ka nākotnē par iespēju grozīt aviācijas drošības noteikumus pēc aviācijas ekspertu, mediķu un atbildīgo valsts iestāžu viedokļu uzklausīšanas būs jālemj Eiropas komisijai. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.